Evankeliumin teksti on Markuksen evankeliumista luvusta 9, jakeesta 17. Noustaanko kuulemaan tämä vielä? Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaita ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaa sitä henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jälkeelle ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Olkaa hyvät, voitte istua. Se, mikä tässä tapahtuu aivan tämän Raamatun kohdan edellä, on se, että Jeesus on siellä kirkastusvuorella, korkealla vuorella, yksinäisyyteen, ihan valitun joukon kanssa siellä. Meillähän kirkastussuunnitelta vietetään kesällä, keskellä kesää, kirkkaimpana aikana. Se kuuluu meidän perinteeseen, mutta monissa muissa kirkkokunnissa, jossa on tämmöinen lukujärjestys, että on tietyt teemat tietylle sunnuntaille, kirkastussuunnitelta vietetään ihan tässä paaston ajan alussa. Oliko se pari viikkoa sitten, taisi olla se ajankohta. Ja näin me luemme evankeliumista, miten juuri ennen sitä kirkastusvuorta Jeesus alkaa opettaa siitä, että ihmisen pojan pitää kärsiä ja hän ottaa suunnan kohti Jerusalemia. Ja näin tämän niin kuin paaston ajan teksteihin ihan luontavasti kuuluu myöskin se, mitä juuri edellä tapahtui, että oli tämä kirkastusvuori kokemus. Se oli rohkaiseva kokemus Jeesukselle, kun hän suuntaa tätä vaikeaa tehtävänsä kohden nyt suuntaa sieltä vuorelta alaspäin kohti synkkää kuolemaa ristillä. Mutta sillä vuorella hän on hetken aikaa ihan niin kuin fyysisestikin lähempänä taivasta. Ja siellä on kirkkaa, hän kirkastuu ja hän saa kuulla isän äänen. Siellä on myöskin Mooses ja Elia häntä rohkaisemassa. Jeesus on siinä kirkkaudessaan melkein niin kuin jo valmis astumaan kotiin. Koti on lähellä, taivaan isän koti. Hän olisi valmis jo lähtemään sinne ja varmasti itsensä puolesta olisikin ollut jo valmis. Hän oli elänyt jo ehjän ihmiselämän, saavuttanut aikuisiän, oli nyt noin 33-vuotias, aikuinen mies. Hän oli tavallaan niin kuin kypsyyden jo saavuttanut ja hän olisi ollut omasta puolesta jo valmis. Nyt olisi jo aika palata takaisin isän kotiin. Mutta ei, tehtävä oli vielä kesken. Ja siitä varmaan Elia profeettien edustajana Mooses lain saarnaajana julisti ja kertoi, mitä on kirjoitettu ja mikä on tehtävä, mikä vielä pitää tehdä, että vielä on reitti alaspäin ja alas sieltä vuorelta. Mutta tämän ihanan kokemuksen jälkeen, kun Jeesus sitten astuu alas, hän on aivan selvästikin turhautunut. Hän sanoi, että kuinka kauan minun pitää kestää tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne. Hän ei olisi enää halunnut tulla alas sieltä, mutta hän sanoi, että kuinka kauan minun pitää kestää. Hän ei jaksaisi enää. Hän alkaa käydä jo kärsimättömäksi. Hän tietää, minkälaista on olla yhteydessä Jumalaan. Se rikkoutumaton yhteys Jumalaan. Ja sitten hän astuu sitä jälleen alas tähän langenneisuuden maailmaan. Kun Aatamin jälkeiseen maailmaan, joka on huonolla tolalla, tämä maailma. Hän jälleen astuu tänne alas ja hän näkee, miten saatana on vääristänyt tämän maailman, miten ihmiset kärsivät, miten kaikki on jotenkin vinossa, vinksallaan. Miten saatana tuhoaa kaikkea, mitä Jumala on luonut. Miten saatana varastaa ihmisiä Jumalan kädestä viedäkseen pois Jumalan luota. Ja Jeesus katsoo kaikkea tätä murheellisena. Hän sydämessään on murhe ja turhautuminen. Tähänkö minun jälleen pitää astua takaisin alas tämän epäuskoisen sukupolven keskelle? Kuinka kauan vielä? Hän on ainoa, joka näkee kirkkaasti. Koska hän on ainoa, jolla on kokemus siitä kirkkaudesta ja siitä, mitä on olla täydellisessä yhteydessä Jumalaan. Me ollaan totuttu tähän, kuulkaa. Me ollaan totuttu tähän langenneisuuden maailmaan ja me ei nähdä tätä niin kirkkaasti kuin hän näkee. Mutta kun hän näkee sen eron ja sen kontrastin niin vahvasti ja hän on kokemus sitä harmoniasta Jumalan kanssa, niin hän ei jaksaisi enää. Emme mekään jaksaisi enää, jos ymmärtäisimme, jos meillä olisi sama kokemus. Mutta Jeesuksella oli tämä aika, noin 3 vuotta, jolloin hän toimii, saarnaa, parantaa, julistaa. Ja tämän 3 vuoden aikana hänellä on rajattu määrä aikaa ja tehtäviä, johon pitäisi keskittyä sen 3 vuoden aikana. Erityisesti hänen piti kouluttaa ne 12. Pitää heitä opetuslapsinaan ja opettaa heille ihan perusasiat ja valmentaa heitä sitten maailmanvallatukseen sen jälkeen. 3 vuodessa. 3 vuoden korkeakoulu näille 12 miehelle. Ja sitten Jeesuksella oli tärkeä tehtävä kuolla ristillä meidän syntiimme tähden. Tämmöiset tehtävät on Jeesuksella ja 3 vuotta aikaa. Mutta siinä ohessa hän katselee tätä maailmaa, joka kärsii. Ja hän kuulee näitä lauseita niin kuin tältä tämän pojan isältä, joka sanoi, että sääli meitä. Sääli meitä. Ja kyllä, Jeesus säälii. Siinä ohessa hän katselee tätä maailmaa, kärsivää maailmaa, ja hän tuntee sääliä. Ja kun hän tuntee sääliä, niin hän pitää aina taukoa siitä, että opettaisi opetuslapsia. No ehkä siinä opetetaan vähän samassa ohessa siinä myöskin, mutta hänen tiensä on kohti ristiä, hänen tehtävänsä on opettaa 12 opetuslasta, ja vähän väliä tämä hänen arvokas aikansa ikään kuin varastetaan siihen, että hänen pitää auttaa ihmisiä, jotka on pulassa. Ja monen kertaa näyttää siltä, että Jeesus ei haluaisi keskittyä nyt tähän auttamiseen ja parantamiseen ja riivaan ja ulosajamiseen. Hän kätkeytyy ja menee piiloon ja sanoo, että pitää mennä muuallekin ja minun pitää saarnata muissa kaupungeissa, koska sitä varten minä olen tullut. Mutta Jeesuksella on varaa olla vähemmän tehokas. Hänellä on tietyt prioriteetit ja tärkeysjärjestykset ja tehtävät, mutta hän astuu siitä prioriteetista sivuun, koska hän tuntee sääliä ihmisiä kohtaan. Ja hän pysähtyy matkalla ja kiire onkin poissa. Jeesus on mielenkiintoinen esikuva meille ja tämmöinen malli, yhdistelmä tällaista tehtäväkeskeisyyttä, päämäärätietoisuutta ja sitten sitä ihmisläheisyyttä, jossa hän tuhlaa aikaansa ihan turhanaikaisiin ihmisiin. Semmoisen niin kuin me. Ja nyt on tämä perhe, jossa on riivattu poika. Jeesus hetken aikaa katselee tilannetta ja sitten hän sanoo, tuokaa poika minulle. Hän ottaa niin kuin tehtävän tai tilanteen käsiinsä. Muutoin Jeesus, josta sanotaan, että hän ei ole se, joka korottaa äänensä ja huutaa katujen kulmissa. Nyt hän ottaa tilanteen haltuunsa ja sanoo, että tuokaa se poika minulle. Hän on päättäväinen. Ja sitten hän huomaa, että väkeä alkaa virrata ja siinä kun väkijoukossa on semmoinen vaisto, että nyt tapahtuu jotain mielenkiintoista ja väkeä alkaa tulla, että nyt mennään katsotaan, mitäs nyt tapahtuu. Kun Jeesus näkee, että väkeä alkaa tulla, niin hän nopeasti toimii ja käskee riivaajahenkeä pois. Hän ei odota tämmöistä niin kuin maksimiyleisöä paikalle, että nyt näytetään, että tapahtuu jotain mielenkiintoista ja lisää maine kasvaa. Ei. Hän hoitaa tilanteen hyvin nopeasti, ennen kuin väkijoukko ehtii paikalle utelias, tämmöinen kuin skandaalia rakastava väkijoukko ehtii paikalle. Jeesus toimii nopeasti ennen sitä. Vähän toisin kuin saarnamiehet ja ihmeiden tekijät nykyään, jotka yrittää maksimoida yleisönsä ja on TV-kamerat ja kaikkia etsitään, että vaan mahdollisimman moni olisi paikalla näkemässä, jos jotain vähänkin ihmeenomaista saattaisi tapahtua. Näin ei Jeesus toimi. Ja sitten on aika jännittävä tilanne, että Jeesus käy tämmöistä diagnoosikeskustelua. Hän käy sitä isän kanssa, kyselee siltä isältä, että mites tämä poika nyt on, kuinka kauan hän on ollut tämä vaiva. Melkein niin kuin lääkäri kyselee diagnoosia tehdessään isän kanssa ja kyselee oireita. Minkälaisia oireita? Mitäs tässä on ollut nyt? Tai minkälaisia oireita? Ja nämä oireet, jotka sitten selvitetään, niin nykyaikaisena lukijana mietitään, että hei, tämähän näyttää vähän niin kuin epilepsialta. Ja saattaa tullakin semmoisia ajatuksia tai epäilyksiä, että olikohan se nyt vaan sen ajan tämmöinen luulo, että se oli kuin riivaaja henki, että kai se oli kuitenkin vaan epilepsia. Ja olisi se ollut hienoa, jos Jeesus olisi ihan vaan epilepsiankin parantanut. Kyllä sekin olisi meille riittänyt hyvinkin ihmeeksi ja Jumalalle kiitos siitä, mutta Jeesus kun tekee tätä diagnoosia tästä tilanteesta, niin luuliko hän, Jeesus, niin kuin vastoin parempaa tietoa, että kyse oli riivaajasta, vaikka oikeasti oli kyse vain niin epilepsiasta. No ei kai. Kun Jeesus paransi fyysisiä sairauksia toisaalta ja sitten toisaalta oli tilanteita, jossa oli pahoista hengistä kyse. Ei kai Jeesus ollut sillä tavalla oman aikansa lapsi, että hän luuli jotain, mikä ei ollut totta. Tai ei kai myöskään voi kuvitella, että Jeesus olisi niin kuin antanut ihmisten ja meidänkin luulla vasten hänen parempaa tietoansa. Antanut luulla, että kyse olisi jostain riivaajan hengestä, vaikka oikeasti ei edes ollutkaan. Ei kai. Ei kai Jeesus olisi meitä näin johtanut harhaan. Ei. Ei hän, joka on totuuden julistaja, Jumalan poika, ei hän johda ketään harhaan. Ei. Hän Jumalan poikana kyllä tiesi, mikä oli kyseessä. Hänellä oli oikea diagnoosi. Kyse oli riivaaja hengestä. Ja sitten kun Jeesus alkaa toimia, niin hän ei puhu tälle pojalle lainkaan. Hän puhuttelee sitä riivaaja henkeä. Ja tämä riivaaja henki reagoi siihen, mitä Jeesus puhuu. Jossain muussa tilanteessa henki puhuu ihmisen kautta vastaan Jeesukselle. Ja tässä henki reagoi, riuhtoo poikaa. Tapahtuu kohtaaminen ja henkivaltojen kohtaaminen, taistelutanner. Poika on niin kuin taistelutanner vaan siinä. Hänestä tapahtuu asioita. Tässä diagnoosikeskustelussa Jeesus selvittää siis ensin, miten syvästi tämä poika on tämän hengen kahleissa. Kyselee, miten paljon vahinkoa ja kuinka pitkään henki on jo saanut aikaan tässä pojassa. Ja isä kertoo, että poika ei kykene kommunikoimaan. Ja on itse tuhoinen, niin kuin sanottaisiin nykyään. Henki heittää häntä tuleen tai veteen. Yrittää tappaa tämän pojan. Näin Jeesus kartoittaa tilannetta ja sitten käskee. Ja poika on ikään kuin sivussa tapahtumasta. Ja tälle hengelle annetaan myöskin nimi. Kuuro, mykkä, henki. Ja Jeesus käskee, tule ulos, äläkä enää palaa takaisin. Suurin osa kristikunnasta on ihan niin kuin kokee tämmöiset asiat tutuksi. Suurin osa maailman kristillisistä kirkoista elää luontevasti tällaisen todellisuuden keskellä, jossa riivaaja henkiä ajetaan ulos. Suurin osa maailman kulttuureista kristinuskon ulkopuolella myöskin kokee näitä asioita ja elää varsin luontevasti tämmöisen henkimaailman todellisuuden kanssa. Me eletään tämmöisessä pienessä nurkassa täällä Euroopassa ja länsimaailmassa, jossa koetaan näitä asioita niin kuin oudoksi. Me olemme vieraantuneet tällaisesta todellisuudesta. Me koemme tämmöisen oudoksi ja pelottavaksi ja joskus ehkä vähän kiehtovaksi myöskin. Meillä on täällä nyt viikolla ollut tämä Islam-viikko. Ja viikonloppu myöskin. Ja näissä merkeissä on myöskin pohdittu pikkasen näitä henkivaltojen asioita ja kuultu, minkälaisia ilmiöitä on. Siis muslimille myöskin nämä asiat ovat varsin tuttuja. Raamatun kertomukset, joita sitten luetaan vaikkapa muslimien kanssa, resonoivat sen koetun todellisuuden kanssa. Nämä ovat tuttuja asioita. Ja muslimit tietävät, että Jeesus on ihmeiden tekijä. He tuntevat Jeesuksen myöskin sellaisena profeettana, joka ajaa ulos riivaajat riivatuista ja vapauttaa myöskin kirouksesta. Vain pari viikkoa sitten keskustelin kasteopetusryhmässä, jossa on muslimeita näistä asioista. Ja siellä muslimitaustainen mies kysyi, että ovatko nämä totta, nämä henget? Ja sanoi, että kyllä ne ovat totta. Ja hänen kasvonsa kirkastui, koska se oli hänelle vapauttava tieto, että kristinusko todellakin ottaa vakavasti nämä asiat, jotka hänelle olivat kokemus todellisuutta. Tulimme tästä asiasta puhumaan sen tähden, että puhuttiin uskon tunnustuksesta ja ensimmäistä uskon kappaleesta. Siis Jumalasta, joka on näkyvien ja näkymättömien luoja. Ja puhuttiin sitä näkymättömästä todellisuudesta, mikä Nikean uskon tunnustuksessa mekin tunnustamme. Kun ongelma tunnustetaan, näkymättömän todellisuuden henkivallat, sitten on mahdollista löytää myöskin ratkaisu ja vapautus. Mutta ensin ongelma täytyy tunnustaa. Nämä oireet tällä pojalla itse asiassa ovat aika tutun tuntuisia ihan meidän suomalaisissa oloissa, nykyoloissa. Se mykkä, kuuromykkä henki ja itsetuhoisuus. Kaikki, joilla on teini-ikäisiä lapsia, tunnistaa tämän. Me suomalaisia teini-ikäisillä lapsilla on kuuromykkä henki usein. No ei ehkä ihan mikään riivaustila, mutta ihan vakavasti ottaen jonkinlaista pahaa vaikutusta kyllä. Että ei ole kykyä kommunikoida, kertoa ongelmistaan. On niin kuin sen mykkyys ja myöskin kuurous, kyllä. Sekin. Mutta eri tavoin paha tekee työtä. Ja sitten vakavammalla puolella on tämä itsetuhoisuus, joka on meille suomalaisille kulttuurille myöskin hyvin tuttu asia. Kyllä nämä asiat ovat eri tavoin läsnä. Ja meidän täytyy ottaa vakavasti nämä ilmiöt, koska paha vaikuttaa näiden asioiden takana. Näin riepottelee ihmisiä, pitää otteessaan. Kerran oli ateria pöydässä erään afrikkalaisen piispan kanssa. Ja hän alkoi sitten puhua ja kertoilla, että me Afrikassa me olemme oppineet kyllä ajamaan meidän omat riivajamme ulos. Meillä on siihen kyllä taito ja kyky, osaamme sen tehdä mutta kun meidän seurakuntalaisia muuttaa Eurooppaan ja asuu vähän aikaa Euroopassa ja tulee takaisin, heissä on joku toinen henki ja me emme osaa ajaa ulos sitä henkeä. Osaatteko te? Ja hän viittasi siihen, että ihmisistä tulee rahan ahneita ja pinnallisia ja eivät enää osaa rukoilla ja eivät tule kirkkoon ja niin edelleen. Tämmöinen henki tarttuu Euroopasta mukaan. Miten se ajetaan ulos? Osaatteko te ajaa sen ulos, te eurooppalaiset? Ja minä sitten hetken mietin siinä ja aloin pudistella päätäni, että emme oikein osata ajaa sitä ulos, tätä henkeä. Aika hyvä kysymys, eikö? Miten tämmöiset henget ajetaan ulos? Ollaanko me edes osattu tehdä diagnoosia tästä hengestä? Mikä se henki oikein on? Ja miten sitä vapautuu? No, opetuslapset eivät osanneet ajaa ulos tätä henkeä, tästä pojasta. Eivät edes tunnistaneet kunnolla sitä henkeä, eivätkä sitten osanneet auttaa. No ei ole mikään yllätys, jos mekään emme osaa aina ajaa ulos näitä henkiä, emmekä tunnista, että mikä henki se on, joka meidän ajassamme vaikuttaa ja meidän keskellämme. Jeesus on vain hetken ollut poissa siellä vuorella. Ja sillä aikaa jo kaikki on pulassa. Opetuslapset on pulassa. ja on omillaan hetken aikaa. Jeesus tulee alas takaisin siellä ja siellä on jo hämminki menossa, että nämä ei osaa te auttaa, nämä opetuslapset, ja osaatko sinä auttaa? Ja Jeesus tulee sinne sen ongelman keskelle ja miettii, että kuinka kauan tämä tullaan teidän kanssa. Te et osaa mitään. Ei ole uskoa, epäuskoinen sukupolvi. Ja opetuslapset miettii, että vähän aikaa sitten me vaan niin kuin käskettiin ja henget lähti ja nyt ei mitään tapahtunut. Mikäs tässä on ongelma? Me jätin kakkoseksi tämän hengen kanssa. Ja Jeesus vaan yksinkertaisesti sanoi, että tämä lähtee rukouksella. Ei sen kummempaa vastausta tai reseptiä siihen tilanteeseen. Tähän tarvitaan vähän rukousta mukaan. Mutta näin me ymmärrämme, että jos opetuslapset eivät onnistuneet, niin ei tämä ole mikään leikin asia tämä henkivaltojen asia. Tarvitsemme viisautta, tunnistaa ajan henki ja vapauttaa ihmisiä. Tärkein tehtävä kuitenkin on julistaa Jumalan sanaa, evankeliumia. Seurata Jeesusta ristiä kantaen. Ja tämä tapaus tässä on vain tämmöinen sivujuonne. Voihan sitä ihminen kärsiäkin muutamasta kirouksesta ja ongelmasta, kunhan pääsee autuasti perille. Se on pääasia. Olennaista on päästä perille. Vaikka ontuen. Kuulkaa, vaikka ontuen. Erilaisista vaivoista kärsiä. Että syntinen saa tulla armahdetuksi ja sen tähden nytkin käydään Jumalan kasvojen eteen, jotta saisimme armon osaksemme oikeaan aikaan. Tänään on armon aika ja oivallinen hetki.